Cristina Gliga, din Târgu Mureș, citește studiul pastorului pensionar, Dragomir Stancu, din Deva. Este interesant că Fiul lui Dumnezeu și-a început lucrarea cu un mare simbol, botezul, și și-a terminat lucrarea cu un alt mare simbol, cina Domnului. Apoi, tot așa de interesant și de semnificativ, este și faptul că El ne-a poruncit și nouă să practicăm aceste două simboluri. În al doilea studiu din acest text, intitulat tot Cina Domnului, ne vom ocupa de alte trei lucruri: opiniile cu privire la pâine și la vin, efectele jertfei Fiului lui Dumnezeu și cerințele Lui. În al patrulea rând, ne vom ocupa din acest text de opiniile cu privire la pâine și la vin. Evangheliștii Matei și Luca l-au redat pe Domnul Iisus zicând, îi cităm armonizat. El le-a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi, înainte de suferința mea. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și, după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați și mâncați, acesta este trupul meu, care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea. Căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat un pahar și, după ce i-a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat ucenicilor zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Limbajul cinei Domnului pare misterios și imposibil de înțeles, îndeosebi de către omul modern. Acesta este motivul pentru care cuvintele trupul și sângele Domnului Iisus, din ea, au divizat creștinismul în două și au făcut să se scrie volume întregi de controverse pe această temă. Cuvintele pe care le-a zis Domnul Iisus în limba aramaică, den hagufi, și care sunt traduse în textul pe care îl studiem, acesta este trupul meu, înseamnă, acesta sunt eu însumi, cu adevărat. Romano-catolicii susțin că aceste cuvinte pe care le-a spus Mântuitorul înseamnă, acesta este trupul meu real. De aici, romano-catolicii au scos doctrina transubstanțierii, explicând că la cina Domnului, pâinea, încetând să mai fie pâine, se transformă în trupul glorificat al Mântuitorului, iar vinul se transformă și el în sângele Domnului. Ei își argumentează această explicație cu cuvintele Mântuitorului, pe care le-a spus în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele 48 până la 58. Eu sunt pâinea vieții, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi etern. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața eternă, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Când am tratat aceste versete în studiile intitulate Hristos, pâinea vieții, volumul 5, studiile 7, 8 și 9, am văzut că el n-are semnificația unui literalism dur și șocant, ca noi să mâncăm trupul Domnului Iisus și să-i bem sângele în mod real. Evreii, ca și arabii, foloseau un limbaj viu. Mântuitorul, când a zis să-i mâncăm trupul și să-i bem sângele, ne-a spus cu alte cuvinte să ne hrănim sufletul cu umanitatea și viața lui, pe care a trăit-o pe pământ și a jertfit-o pe lemnul crucii pentru mântuirea noastră. Doctrina catolică și ortodoxă a transubstanțierii era străină bisericii primare. ea a apărut abia în Evul Mediu. Martin Luther, negând autenticitatea doctrinei catolice și ortodoxe a transubstanțierii, respectiv a prefacerii pâinii și vinului în trupul și în sângele Mântuitorului, a înlocuit-o cu o altă doctrină numită a consubstanțierii. El a susținut că pâinea și vinul nu se prefac în trupul și în sângele Domnului Isus, ci că substanța trupului glorificat al lui Hristos pătrunde în aceste două elemente și se unește cu ele. Luther a pus întrebarea: ce sunt pâinea și vinul la cina Domnului? La care întrebare tot el a răspuns: sunt trupul real al lui Hristos și în același timp elemente reale. Dar cum se realizează această întrepătrundere, noi nu putem înțelege. Calvin, un alt mare teolog și comentator reformat, a adus o altă explicație. El a susținut prezența spirituală a lui Hristos la cină, spunând că în momentul în care credincioșii gustă la cină din pâine și din vin, ei intră cu Hristos într-o părtășie atât de mare și de reală, încât sufletul lor primește, prin credință, toate binecuvântările vieții veșnice, pe care el ni le-a câștigat prin jertfa sa. Zwingli, un alt reformator și mare teolog, a susținut că pâinea și vinul la cina Domnului sunt două simboluri pe care ni le-a lăsat Mântuitorul cu scopul de a ne aduce aminte de trupul său frânt și de sângele lui vărsat pentru noi pe lemnul crucii de pe Golgota. Neoprotestanții au ales explicația lui Zwingli ca fiind autentică. Aceasta era și explicația Bisericii Primare și a primului mileniu. Comentatorii Watson, Bishop Law și Ryle spun că în limba aramaică, în care Domnul Isus a instituit cina Domnului, nu existau cuvinte pentru termenii noștri a simboliza, a reprezenta și a semnifica. Limbile ebraică, aramaică și siriacă, neavând aceste verbe, întrebuințau în locul lor verbul a fi la timpul prezent, este și sunt. Lucrul acesta îl întâlnim mereu în Biblie. Spre exemplu, în loc de cele șapte stele reprezintă îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice simbolizează șapte biserici, scrie: cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici și cele șapte sfeșnice sunt șapte biserici. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 20. Astfel, când Domnul Iisus a zis, ținând în mână mai întâi o pâine și apoi un pahar: acesta este trupul meu și acesta este sângele meu, aceste cuvinte erau inteligibile pentru urechile și mintea apostolilor, fiindcă ei le înțelegeau ușor și exact cum trebuia. Că pâinea simboliza trupul Domnului Isus și că vinul din pahar reprezenta sângele lui. Aceeași explicație a dat-o și Origen în Biserica Primară, spunând: nu pâinea văzută pe care o ținea Mântuitorul în mână a numit-o trupul lui, pentru că ea nu mai reprezenta trupul lui. Și nici paharul arătat pe care îl avea în mână nu era sângele lui, fiindcă și el nu mai simboliza sângele Domnului Isus. Când am tratat studiul intitulat Intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, volumul 7, studiul 4, am văzut că atunci când prorocii voiau să imprime un mesaj divin mai ușor și mai adânc în memoria poporului, ei se foloseau de o anumită metodă de expunere, care se numea acțiunea simbolică și dramatică. Un asemenea mesaj, care se prezenta în forma unui tablou real, nu numai că se imprima mai ușor și mai adânc în memoria oamenilor, dar nici nu se putea uita. Cuvintele auzite se uită ușor, pe când imaginea văzută rămâne adânc imprimată în memorie. Să luăm două exemple. Înainte ca împăratul Ieroboam să urce pe tron, Prorocul Ahia i-a prezis viitorul printr-o acțiune simbolică și dramatică. El, îmbrăcându-se într-un veșmânt nou, s-a dus înaintea lui Ieroboam și și-a rupt acel veșmânt în 12 bucăți. 10 bucăți le-a dat lui Ieroboam și 2 le-a ținut el. Prin acest gest, el arăta împăratului că 10 seminții ale lui Israel îi voi aparține lui și numai 2 îi vor rămâne credincioase lui Roboam. 1 Împărați, capitolul 11, versetele de la 29 la 32. Și al doilea exemplu este că atunci când Dumnezeu a făcut cunoscut prin prorocul Ieremia că Israelul va fi cucerit de către Babilon, în ciuda optimismului poporului, prorocul amintit a făcut niște juguri și le-a trimis la Edom, Moab, Amon, Tir și Sidon. Iar un jug l-a pus pe grumazul lui, ca să-l vadă cu toții. El, prin acest gest, arăta că toate acele popoare urmau să aibă parte de robie. Ieremia, capitolul 27, versetele de la 1 la 6. Evangheliile ne arată că și Domnul Iisus s-a folosit de acțiunea simbolică și dramatică de 6 ori. Prima dată, când s-a botezat. A doua oară, când a intrat triumfător în Ierusalim, călare pe un asin. A treia oară, când a alungat din templu vânzătorii de animale cu un bici. A patra oară, când a blestemat smochinul care s-a uscat. A cincea oară, când a spălat picioarele apostolilor. Și a șasea oară, acum, când a instituit cina Domnului. Fiul lui Dumnezeu avea de spus apostolilor ca ultim cuvânt la această ultimă cină pascală un lucru atât de mare, adânc și important, încât nu voia să-l predea pe cale orală, ci a recurs la această metodă de acțiune simbolică și dramatică pentru a-l întipări adânc în memorie atât lor cât și tuturor generațiilor pământului. Dascălul Ceresc a arătat apostolilor prin acțiunea sa simbolică și dramatică, pe fondul cinei pascale, pe care ei o aniversau în amintirea eliberării națiunilor din robia egipteană și a protecției lui Dumnezeu prin sângele mieilor pascali, cel mai mare și uimitor lucru, că el era adevăratul miel pascal, care urma să fie sacrificat pentru protecția de mânia lui Dumnezeu a întregului neam omenesc care a păcătuit și pentru mântuirea oricărei ființe umane de pe pământ care crede în el și l-acceptă ca Domn și Mântuitor. Fiul lui Dumnezeu, când a luat o pâine în mână și o arăta apostolilor zicând: "Acesta este trupul meu", le-a spus cu alte cuvinte: "Uitați-vă la pâinea aceasta și vedeți cum ea se frânge. Tot așa se va frânge și trupul meu pe cruce pentru voi." Și poate că în timp ce turna vinul încet și demonstrativ într-o cupă, a zis: "Priviți și vinul acesta, roșu, cum se varsă. Așa se va vărsa și sângele meu pe lemnul crucii pentru păcatele voastre și ale întregului neam omenesc." Comentatorul Alexander Bruce a zis că Mântuitorul, atunci când a instituit cina Domnului, prin această acțiune simbolică, pe fondul următoarelor cuvinte: "Am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de suferința mea", ne-a arătat că această acțiune simbolică și dramatică este actul cel mai important cu privire la doctrina jertfei ispășitoare a Fiului lui Dumnezeu. Detaliile din această acțiune simbolică și dramatică, "acesta este trupul meu care se dă pentru voi" și "acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu care se varsă pentru voi", Luca, versetul 19 și 20, ne scot în evidență valoarea infinită a jertfei supreme a Mântuitorului, pe care a acceptat-o pentru noi. Fiul lui Dumnezeu, când a zis, trupul meu care se dă pentru voi și sângele meu care se varsă pentru voi, ne-a spus cu alte cuvinte, să nu credeți că eu sunt o victimă, prinsă în păienjenișul unor împrejurări fatale din care nu pot ieși, ci dimpotrivă, să știți că eu am ales calea crucii, că accept răstignirea pentru voi, fiindcă numai prin cruce îmi voi atinge scopul final ale lucrării mele. În al cincilea rând, ne vom ocupa în acest text de efectele jertfei Fiului lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne arată în acest text că jertfa sa de pe cruce are două efecte mari. Primul efect este că ea ne-a deschis un nou legământ. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Versetul 28. Cuvintele pentru mulți fac aluzie la cartea prorocului Isaia, capitolul 53, versetul 12, în care scrie: s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora. Și evanghelistul Luca l-a redat pe Mântuitorul spunând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Versetul 20. Sintagma legământul cel nou este un cuvânt cheie, cu care Mântuitorul ne descrie tezaurul valorii sale, a jertfei sale și a învățăturii sale cu privire la jertfa și legământul lui cel nou. Fiul lui Dumnezeu, vorbind apostolilor ca unor evrei despre adevăratul și singurul legământ al omului cu Dumnezeu, a întrebuințat sintagma noul legământ, vis-a-vis de un legământ vechi pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul evreu pe muntele Sinai prin Moise. Exod, capitolul 24, versetele de la 1 la 8. Cuvântul legământ înseamnă o convenție pe care o fac doi oameni între ei cu scopul de a intra într-o anumită relație sau o convenție pe care o fac două națiuni între ele. Dar legământul despre care ne vorbește Fiul lui Dumnezeu în acțiunea sa simbolică și dramatică nu este o simplă înțelegere între doi oameni sau două națiuni în vederea unei relații oarecare, ci este un legământ pe care Fiul lui Dumnezeu urma să-l facă prin jertfa sa de pe Golgota între om și Tatăl său ceresc. Dumnezeu a făcut mai întâi un legământ cu poporul evreu, pe care l-a condiționat de păzirea legii lui și la care Israelul s-a angajat. Numai că Israelul a călcat legea lui Dumnezeu și astfel cel prea înalt și atotdrept a rupt legământul lui cu acest popor. În zadar, evreii voiau să refacă legământul lor cu Dumnezeu prin a-i oferi jertfe în vederea ispășirii păcatelor. Lucrul acesta era imposibil. Fiul lui Dumnezeu a inaugurat noul legământ în camera de sus, acum când a instituit cina Domnului printr-o acțiune simbolică și dramatică. El acum, când ridicând și arătând cupa, a zis apostolilor: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi, Luca, versetul 20, a spus cu alte cuvinte: eu, prin jertfa mea de pe cruce, urmează să vă deschid noul legământ cu Dumnezeu. Este adevărat că voi, fiind păcătoși, sunteți sub osânda lui Dumnezeu, dar eu îmi voi da viața pentru voi, cât și pentru întregul neam omenesc. Nu numai ca să vă împac cu cel prea înalt și atot sfânt, dar chiar să vă deschid și un legământ nou cu el, de cea mai strânsă relație, făcându-l pe cel prea înalt să devină tatăl vostru, iar pe voi copiii lui. Eu, prin sângele meu vărsat pe cruce, vă voi arăta cât de mult vă iubește și vă dorește Dumnezeu. Dar în același timp vă voi arăta și cât de păcătoși sunteți, încât păcatele voastre nu puteau fi ispășite altfel decât prin jertfa mea. Mântuitorul a inaugurat noul legământ în camera de sus și l-a sigilat și ratificat pe Golgota. Acesta era motivul că el, acum, când a instituit cina Domnului în camera de sus, a numit paharul cu vinul roșu care simboliza sângele lui vărsat pe lemnul crucii, paharul legământului celui nou. Și al doilea mare efect al jertfei Mântuitorului, pe care ni-l arată în acest text, este că ea ne-a oferit marea șansă de a intra în împărăția lui Dumnezeu și în marea lui familie. Noi vedem aici că Domnul Iisus, deși sta gata să plece spre grădina Ghețimani, urmând să fie judecat de Marele Sanhedrin și apoi să se îndrepte spre cruce, totuși el gândea în termenii împărăției sale și era optimist. Pentru el, crucea nu era înfrângere, ci dimpotrivă era calea care ducea spre tronul lui etern. Hristos, împăratul etern, coborând la noi, a extins împărăția lui Dumnezeu și pe pământ. Biserica lui, pe care a întemeiat-o prin jertfa sa, este o parte a împărăției lui Dumnezeu care se află pe pământ. Domnul Iisus a făcut două mari promisiuni celor ce cred în el și pe care el i-a inclus în marea familie a lui Dumnezeu. Că vor lua parte cu el la masă, atât în împărăția sa de pe pământ, cât și în împărăția sa din cer. Mântuitorul, atunci când s-a referit la luarea mesei în familia sa de pe pământ, a zis: am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi, înainte de suferința mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Luca, versetele de la 15 la 16. Aceasta înseamnă că în dispensația bisericii de pe pământ, chiar Fiul lui Dumnezeu va fi mielul ei pascal și protectorul ei de păcat și de infern, prin vărsarea sângelui său pe lemnul crucii. Mântuitorul, când a zis: vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu, Matei, versetul 29, de asemenea ne-a arătat că urma să ia masa cu biserica sa aici pe pământ. Cuvintele "acest rod al viței" ne arată că, deși Fiul lui Dumnezeu este în gloria cerului, totuși El este părtaș cu noi la cina Domnului. Și că El, văzându-ne pe noi care suntem rodul muncii sufletului Lui, cum ne apropiem de trupul și de sângele Lui, se înviorează în Duhul Său, așa cum ne spune prorocul Isaia în capitolul 53, versetul 11. În sensul acesta, Calvin avea dreptate atunci când a zis că cina Domnului înseamnă părtășia lui Hristos cu biserica și a bisericii cu el, pentru că Mântuitorul este prezent în mod special la acest act sacru al bisericii. Cina Domnului, pe care Fiul lui Dumnezeu a instituit-o pe pământ, este nu numai prototipul unei mese festive, la care biserica ia parte împreună cu el aici și acum, ci ea este și prototipul celei mai mari și glorioase reuniuni, când toți copiii lui Dumnezeu se vor așeza la marele și eternul ospăț care va avea loc chiar în casa Tatălui lor Ceresc. De-abia atunci vom înțelege pe deplin valoarea infinită a jertfei Mântuitorului când o vom celebra etern. În al șaselea rând, ne vom ocupa din acest text de cerințele Mântuitorului. Fiul lui Dumnezeu a cerut bisericii două lucruri cu privire la cina Domnului. Primul lucru este să o practice până la revenirea sa. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Isus spunând apostolilor: „Să faceți lucrul acesta spre amintirea mea.” Versetul 19. Fiul lui Dumnezeu știa cât de repede uită omul. Grecii ziceau că mintea omului este ca o tăbliță, iar timpul este ca un burete care șterge tot ce se imprimă pe această tăbliță. În scopul acesta, Mântuitorul, predând cina Domnului printr-o acțiune simbolică și dramatică, a oferit-o ca cel mai mare monument, pentru a nu o uita neamul omenesc niciodată. Și tot în scopul acesta, Mântuitorul ne-a poruncit și nouă, ca să o practicăm tot prin această acțiune simbolică și dramatică, pentru a fi vizibilă și tangibilă. Domnul Iisus îi învață pe creștini nu numai să se adune la biserică, dar să se și împărtășească cu trupul și cu sângele lui. El zice la fiecare creștin în parte: „Vină în casa mea și împărtășește-te cu toți creștinii mei, cu o bucățică de pâine și cu o înghițitură de vin, care simbolizează trupul și sângele meu. Fă lucrul acesta în amintirea suferințelor și a morții mele pe cruce, pentru ispășirea păcatelor tale.” Domnul Iisus, când a zis „luați și mâncați și beți toți din el”, ne-a spus cu alte cuvinte: „Țineți jertfa mea proaspătă în memoria voastră, reflectați mereu asupra ei și hrăniți-vă sufletul în continuu cu umanitatea și moartea mea pe cruce pentru mântuirea voastră.” Mântuitorul a cerut tuturor credincioșilor lui autentici să-și ațintească privirea spre Calvar, ca să vadă cel mai mare eveniment din istoria lumii. Cum a murit Fiul lui Dumnezeu pe cruce, ce au știut să facă oamenii cu el și aceasta, chiar în numele religiei, să-l răstignească și încă între doi tâlhari, să nu uite niciodată cum, cu toate acestea, el i-a iertat, pentru că n-a venit să-i condamne pentru păcatele lor, ci dimpotrivă să-i mântuiască, și credincioșii să păstreze veșnic vie aceste lucruri în memorie. Dar nu numai pentru ei, ci să le amintească mereu și altora până la a doua sa venire. Și al doilea lucru pe care l-a cerut Mântuitorul Bisericii în legătură cu cina Domnului este ca să o țină în cea mai mare sfințenie și curăție de inimă. Biserica primară, care păstra credința curată, lua cina Domnului cu sfințenie și curăție de inimă. Într-o carte a ei, intitulată Constituția Apostolică, scrie că la începutul cinei Domnului, diaconii bisericilor trebuiau să zică: „Dintre toți cei ce sunt prezenți aici, să nu ia cina Domnului cei ce sunt sub catehism, cei ce nu sunt încă membri bisericii, ci numai ascultători, și să nu ia cina Domnului necredincioșii și ereticii.” Apoi, într-o altă carte, numită Didache, respectiv Învățătura celor 12 apostoli, care a fost scrisă în jurul anilor 100 și era prima lucrare care se ocupa de o rânduială a bisericii, scrie: „Nimeni, afară de cei botezați, să nu mănânce trupul Domnului și să nu bea sângele lui, pe considerentul că Mântuitorul a zis să nu dați câinilor lucrurile sfinte.” Matei, capitolul 7, versetul 6. Tertulian se plângea că ereticii acceptau să ia cina Domnului tot felul de oameni, chiar și păgânii. Acest apologet creștin a concluzionat spunând: „Ei aruncă ce este sfânt câinilor și mărgăritarele înaintea porcilor.” Apostolul Pavel a scris în întâia sa epistolă către Corinteni: „Oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea propria lui condamnare, dacă nu deosebește trupul Domnului.” 1 Corinteni, capitolul 11, versetele de la 27 la 29. Comentatorul Burkitt a zis că nu este nimic mai grav și mai condamnabil ca atunci când cineva, nefiind demn, se împărtășește cu trupul și cu sângele Domnului Isus. Ioan Gură de Aur a învățat pe credincioși ca, înainte de a lua cina Domnului, fiecare să se cerceteze, iar după cercetare să rostească următoarea rugăciune. Doamne Iisuse, Tu care ești iubitor de oameni, iartă-mi, te rog, toate păcatele și greșelile pe care le-am comis cu fapta, vorba sau chiar cu gândul, cu știință sau fără știință, cu voie sau fără de voie, ca să mă pot apropia fără vină și remușcare de trupul Tău prea curat și de sângele Tău atot sfânt. La fel și Ioan Damaschin a îndemnat credincioșii ca înainte de a se împărtăși să se cerceteze și apoi să rostească următoarea rugăciune. Doamne Iisuse, Tu care ești singurul care ai putere să ierți păcatele, iartă-mi, te rog, toate păcatele pe care le-am făcut cu știință sau fără știință și permite-mi să mă împărtășesc cu trupul Tău prea curat și cu sângele Tău atot sfânt spre o sfințire mai mare și nu spre condamnare. În anul 1910 s-a găsit printre ruinele unei catedrale din Antiohia o cupă despre care se crede că ar fi fost cupa pe care a folosit-o Domnul Iisus atunci când a instituit cina Domnului. Această cupă, care era din argint, avea ca înveliș o altă cupă tot din argint. Pe cupa din exterior erau sculptate 12 figuri de oameni, respectiv Domnul Iisus și apostolii. Cupa din exterior era făcută pentru a o proteja pe cea din interior, ca obiect sacru, vechi și prețios. Arta și lucrarea cupei interioare este considerată a fi din secolul I. Evanghelistul Marcu a vizitat frecvent Antiohia. Se știe că după căderea Ierusalimului, Antiohia a devenit centrul creștinismului. Se vede că această cupă a fost dusă și păstrată într-o biserică din Antiohia, unde, după distrugerea bisericii, a rămas îngropată în ruine. Această cupă se află în proprietatea domnului Fahim Kukahi din New York, prin a cărui bunăvoință s-a obținut această fotografie. Golgota de-ar vorbi, Golgota de-ar vorbi, ar spune tragedia care a fost pe ea. Ar spune Ghetsimani, grădina Ghetsimani.